اللي اقدر عليه لو حتى بتبان ادعيلك بايه يا رب ترجعلي ما هو ده اللي اقدر عليه لو حتى بتبان ولو دعيت اكتر ساعتها بتصبر واقول يا رب اقدر ابعد ما اشتقتلي
بإيه يا رب ترجعلي ما هو ده اللي